Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus, karya Dr. Ahmad Farid, hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang yang diberi judul oleh penulis, As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada bagian ini penulis akan menyebutkan keutamaan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, maka Allah akan berikan salawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim wa ghairuhu, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Yang dimaksud memberikan salawat 10 kali, ay asyra salawatin, diberi 10 kali salawat. Wadhalika, karena berlaku kaidah dalam agama, li'annal hasanata bi'ashri amthaliha, setiap satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil hasanati. Sementara memberikan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara amal ibadah yang besar, termasuk di antara kebaikan yang besar. Qala Ibnu al-Arabi, kata Ibnu al-Arabi, in kila qala Allah ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Dan ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Disebutkan di surat Al-An'am ayat 160. Fama fa'idatu hadzal hadits? Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Qulna, kita sampaikan, a'dhamu fa'idatin wa dhalika anna al-Qur'ana iqtada anna man ja'a bihasanatin tudha'afu ashratan. Pelajaran yang terbesar yang kita bisa dapatkan adalah bahwa Al-Qur'an menetapkan siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dilipatkan 10 kali. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hasanatun bimuqtadal Qur'an ay yu'ta ashra darajatin fil jannah. Sedangkan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hasanatun, amal kebaikan. Dan sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an akan diberi 10 derajat di surga. Fa'akhbara anna Allah ta'ala yusalli ala man salla ala rasulihi ashran. Sehingga beliau, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah ta'ala akan memberikan salawat kepada orang yang memberikan salawat kepada rasulnya SAW sebanyak 10 kali. Orang yang memberikan salawat 1 kali akan diberi balasan salawat 10 kali. Wa dzikrullahi lil 'abdi a'dhamu minal hasanati. Sedangkan ketika Allah mengingat hambanya, dzikrullahi lil 'abdi, Allah mengingat hambanya, ada hamba mengingat Allah, ada Allah mengingat hamba. Ketika Allah memberikan salawat untuk hamba, berarti Allah mengingat hamba. A'dhamu minal hasanah, itu lebih baik daripada amal kebaikan, mudha'afatan, berlipat-lipat. Ketika kita beribadah kepada Allah, mengingat Allah, dengan bersalawat untuk Nabi SAW, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. maka dibalas oleh Allah dengan kebaikan 10 kali lipat. Dan balasan Allah lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Wa yuhaqqiqu dzalika annallaha ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikrihi illa dzikrahu. Dan ini sejalan bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan balasan untuk orang yang berzikir kepadanya illa dzikrahu, kecuali Allah akan mengingatnya. Wa kadzalika, maka demikian pula ja'ala jazaa'a dzikri nabiyhi dzikra min dzikrihi, dzikrun min dzikrihi. Demikian pula ketika ada orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan balasan orang yang mengingat nabinya, mengingat nabinya dengan memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir min dzikrihi, sebagai salah satu bentuk zikir di antara zikir kepada Allah. Maka memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara bagian dari zikrullah. Qala al-Iraqi, kata al-Iraqi, walam yaqtasir ala dzalika hatta zadahu kitabata ashra hasanatin. Dan tidak hanya terbatas pada hal itu, sampai Allah berikan tambahan untuknya kitabata ashra hasanatin, dicatat 10 kali kebaikan. Wa hatta anhu ashra sayyiatin, dan Allah hapuskan darinya 10 keburukan. Wa rafa'ahu ashra darajatin, dan Allah angkat 10 derajat untuknya. Kama warada fil ahadith, sebagaimana disebutkan dalam berbagai macam hadis. Masya Allah, baru satu hadis yang menyebutkan keutamaan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah bisa menyimpulkan betapa besarnya pahala salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan Ibn al-Arabi dan keterangan al-Iraqi, orang yang bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk zikir dan mengingat nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai mengingat nabi, Allah jadikan sebagaimana mengingat Allah. Lalu Allah berikan balasan dengan Allah ingat hamba itu, yaitu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat untuk sang hamba. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibn al-Arabi. Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian dari zikrullah. Ini bagian dari termasuk zikrullah. Termasuk zikrullah. Dan balasan zikrullah adalah Allah mengingat hamba. Balasannya Allah mengingat hamba. Nah, bagaimana bentuk Allah mengingat hamba? Bentuknya adalah Allah memberi salawat kepada hamba. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai bagian dari zikrullah. Lalu Allah kasih balasan bahwa siapa yang melakukan zikrullah, Allah akan mengingatnya, dan bentuknya adalah Allah memberikan salawat kepada sang hamba. Baik. Selanjutnya, ketika Allah memberikan salawat kepada sang hamba, maka tidak hanya sebatas Allah berikan pahala, tapi Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajatnya. Dalam penjelasan Al-Iraqi, beliau mengatakan, وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى زَادَهُ كِتَابَةَ عَشْرِ حَسَنَةٍ. Tidak hanya sebatas memberikan salawat, hingga Allah tambahkan, dituliskan 10 pahala. وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ, dan Allah hapuskan 10 dosa. وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ, dan Allah angkat 10 derajatnya. Dan kata Al-Iraqi, dan beliau termasuk di antara ulama ahli hadis, Al-Iraqi. Dan kata Al-Iraqi, kama warada fil ahadith, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Baik, Al-Iraqi ini punya kitab Takhrij Ihya Ulumiddin. Meneliti hadis-hadis dalam Ihya Ulumiddin, dan itu yang dibaca oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang kemudian memotivasi beliau, menjadi pemicu bagi beliau untuk banyak belajar ilmu hadis. Sehingga mendapatkan salawat 10 kali, kata Al-Iraqi, dapat salawat 10 kali dari Allah. Di situ manfaatnya adalah diberi 10 pahala. Dihapus 10 dosa. Yang ketiga diangkat 10 derajat. Masya Allah. Hanya dengan bermodal mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maka selama kita kajian di sini secara online, Anda mendengar mungkin sambil beraktivitas, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyuci, mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang sambil bengong, dan aneka yang lainnya, mungkin sambil nyapu. Saat Anda mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sebut, maka Anda bisa turut bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda turut mendapatkan pahala solawat sebagaimana keutamaan yang tadi disebutkan dalam hadis yang kita baca. Sehingga lisan tidak diam, tapi ketika mendengar nama Nabi SAW disebut, kita juga turut bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antara keutamaan yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang dzukirtu ketika namaku disebut, indahu di sisinya, falyusalli alayya, maka hendaknya dia memberikan salawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan, siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, marratan wahidah, siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan berikan balasan salawat 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali salawat, sallallahu alaihi ashra salawatin, maka Allah akan berikan balasan salawat 10 kali untuknya. Wa hattat anhu ashra khati'atin, dan Allah akan wa khuttat anhu ashru khati'atin, dan Allah akan hapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu ashru darajatin, dan diangkat untuknya 10 derajat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan lafaz disebutkan dalam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Dan ini seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Iraqi, yang ini adalah hadis riwayat Ahmad, kemudian Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Sehingga kita makin yakin keutamaan ini ternyata disebutkan dalam dalil yang sahih. Wa qawluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Siapa yang ketika namaku disebut, hendaknya dia bersalawat untukku. Zahirul amri al-wujubu. Makna zahir dari perintah ini adalah wajib. Berdasarkan dalil, qauluhu fil hadithil akhar, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat untukku. Disebut oleh Nabi SAW sebagai bakhil. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan di sini di footnote disebutkan hadis sahih riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian dari Ali bin Abi Thalib. Dan kata At-Tirmidzi, Hasan Gharib, sahih. Juga riwayat Ibn Hibban, riwayat Ahmad dalam Musnad. Dan kata Syekh Ahmad Syakir, sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Zahabi. Tayyib, sehingga jika hadis ini adalah hadis yang sahih, maka celaan bagi orang yang ketika nama Nabi SAW disebut, dia tidak membaca salawat. Karena disebut sebagai orang yang bakhil. Orang semacam ini dinyatakan sebagai orang yang bakhil. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuna an ummati as-salama." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat, sayyahin, yang melakukan siyaha. Siyaha artinya berkeliling. Berkeliling di mana? Di muka bumi. Yuballighuni an ummati salama. Dia menyampaikan salam dari umatku. Sehingga saat Anda mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh saat salat, maka malaikat mendengar itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada umat bernama A, bernama B memberikan salam untukmu. Ada orang bernama A, bernama B memberikan salam untukmu. Sehingga kalau kita ingin menjalin kedekatan dengan orang lain, pengantarnya adalah titip salam. Anda tidak perlu titip salam ketika mau memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Titip salam sama orang yang umroh. Sama orang yang mau ke Madinah, titip salam ya untuk Rasulullah SAW. Kamu bisa menyampaikan salam di sini. Di mana? Di sini. Di tempat manapun kau berada. Ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam untuk mereka. Titip salam untuk Nabi SAW tidak perlu karena Allah memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salama. Mereka akan menyampaikan salam dari umatku. Saat mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nusallimu alaika wa qad arimta. Bagaimana kita bisa memberikan salawat, memberikan salam untuk Anda, padahal Anda sudah jadi tanah. Wa qad arimta, Anda sudah jadi tanah. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna allaha harrama alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini untuk makan jasadnya para nabi. Sehingga jasad para nabi itu utuh, jasadnya tidak mengalami kerusakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak memberikan salawat untukku. Masya Allah. Kita catat ini ya. Di antara orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberi salawat untuk beliau. Orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak memberikan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam sahihnya. kita tentu menghendaki, kita ingin menjadi sosok yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di yaumul qiyamah. Kalau di dunia kita enggak mungkin. Kita tidak punya kesempatan untuk membersamai beliau saat beliau masih hidup. Karena kita hidup jauh setelah zaman beliau. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa dekat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Perbanyak membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya bacakan keterangan Ibnu Hibban rahimahullah ketika beliau menyampaikan hadis ini. Dalam hadis ini berisi keutamaan banyak memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak memberikan salawat untukku. Nah. Lalu di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Qala Ibnu Hibban, kata Ibnu Hibban, aqba hadzal hadis, setelah beliau menyebutkan hadis ini. Fi hadzal khabar, dalam hadis ini bayanun sahihun, terdapat penjelasan yang sahih. Ala anna aulan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah, bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat, yakunu ashabal hadis, mereka adalah para ahli hadis. Yakunu ashabul hadis. Jadi Ibnu Hibban memahami siapa yang dimaksud orang yang paling banyak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kedudukannya akan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hibban, mereka adalah para ahli hadis. Id laisa fi hadhil ummah, karena tidak ada di tengah umat ini kaumun masyarakat yang aktsaru salatan alaihi minhum, yang lebih banyak salawatnya melebihi ahli hadis. Wahuwa kama qal, dan benarlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Tidak ada manusia yang lebih banyak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi ahli hadis. Wa qala ghairuhu, ulama yang lain mengatakan li annahum yusalluna alaihi qawlan wa fi'lan, karena mereka memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara lisan maupun perbuatan. Bagaimana bentuk memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara perbuatan? Mewujudkan sabda beliau dalam kehidupan nyata. Itu jasa ahli hadis. Dan Anda bisa lihat berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan 7000-an hadis berulang. 7000 hadis dalam Sahih Bukhari, maka beliau membaca salawat sebanyak itu. Karena setiap kali beliau membaca atau menyebutkan nama an Rasulillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah hadis dalam Sahih Muslim? Sekitar 5000-an. Coba kalau kita cari di Google ya. Tiga ribuan. Waqala balagat iddatul ahadith al-asliyah, hadis asli dalam Sahih Muslim ada 3000-an hadis. Tapi kalau di sini disebutkan haitsu yuqaddaru adaduha bi 4000 hadithin, 4000-an hadis tanpa pengulangan. Tapi kalau pakai pengulangan ada 12.000 hadis. 12.000 hadis. Karena kan terkadang diulang ya. Jadi teks ini nanti disebutkan lagi di bab yang lain, disebutkan lagi di bab yang lain. Kalau seperti ini jumlahnya dan mereka selalu, kalau di sini disebutkan wa adadu ahadits sahih Muslim bil muqarrar 7000-an. Tanpa berulang, kalau berulang 7000-an, 7200-an, kalau tanpa berulang 4000-an. Wallahu alam, ini ada banyak versi, cara ngitungnya gimana saya enggak tahu. Dalam Sunan Abi Dawud, coba kita buka ini. Jumlah hadis dalam Sahih Bukhari kalau berulang 7397 hadis. Tanpa berulang 2600-an hadis. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam Sahih Muslim berulang 7275. Tanpa berulang 4000 hadis. Sunan Abi Dawud 4800. Dan ini tanpa menyebutkan mursalnya, marasil. Dan itu dipilih oleh penulis dari 500 ribu hadis. Dan beliau hafal. Masya Allah. Ibnu Majah membawakan 4341 hadis. Musnad Imam Ahmad berisi 40 ribu hadis. 40 ribu hadis. Sementara ketika tanpa pengulangan 30 ribu hadis. Musnad Imam Ahmad tebal sekali memang. Dan setiap kali menyebut nama Nabi SAW, mereka membaca SAW. Saat mencari, mereka mendengar nama beliau, mereka membaca SAW. Saat menulis, mereka mengucapkan itu. Saat menyampaikan, mereka mengulangi itu. Sehari-hari selalu mereka bersalawat untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sunan An-Nasa'i 5700-an hadis, Sunan Tirmidzi 3900-an hadis. Masyaallah. Abu Bakar Al-Abhari menyebutkan dalam Al-Muwatta ada athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in 1720 hadis. Dan masih banyak lagi ya. Yang ini menjelaskan tentang bagaimana semangat para ulama dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka selalu bersolawat. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan aktsarun nas, atau beliau mengatakan anna awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah yakunu ashabal hadis, bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat adalah para ahli hadis. Perbanyak membaca buku-buku hadis, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau buku-buku induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buku-buku Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, dan buku-buku yang lainnya termasuk Al-Muwatta, maka kita akan terbiasa untuk memperbanyak membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan awlan nas? Manusia yang paling dekat denganku. Ay akrabuhum bi, yang paling dekat denganku. Wa au ahakuhum bi syafaati, atau yang paling berhak dapat syafaatku. Sehingga paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua makna. Makna yang pertama adalah yang paling dekat kedudukannya. Makna pertama, paling dekat kedudukan. Makna yang kedua adalah paling berhak dapat syafaat. Sehingga dua-duanya hal yang istimewa yang sangat diharapkan oleh umat manusia ketika dia berada di yaumil qiyamah. Dia ingin bisa paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW atau paling berhak dapat syafaat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak memberikan salawat untukku. Li anna kathratas salati, karena banyak memberikan salawat, mumbi'atun anit ta'zim, berangkat dari pengagungan, al-muqtadi lil-mutaba'ah, yang mengantarkan orang untuk banyak mengikuti beliau, an-nasyi'ah, yang itu muncul anil mahabbatil kamilah, al-murattabah alaiha mahabbatullah, karena dia mencintai dengan cinta yang tinggi, disebabkan ya, karena dia mencintai Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan cintanya Allah. Sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga di sini dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dalam syarah Tirmidzi. Beliau menyebutkan, banyak salawat untuk Nabi SAW itu berangkat dari rasa cinta kepada beliau. Dan ini diiringi dengan semangat mengikuti sunnah beliau. Semangat mengikuti sunnah dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini akan mendatangkan cinta Allah. Cintanya Allah bagi sang hamba. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka berawal dari rasa cinta kepada Nabi SAW, dia banyak memberikan salawat untuk beliau. Dan itu diiringi dengan semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita bisa katakan, orang bersolawat hanya secara lisan, tapi amaliyahnya jauh dari sunnah Nabi SAW, enggak terbukti antara lisan dengan perbuatan. Inilah yang tadi disebut, bahwa ahli hadis, memberi solawat untuk Nabi SAW, qawlan wa fi'lan, secara lahir batin memberi salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan. Dia banyak memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud perbuatan. Gimana bentuknya? Dia memberikan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengamalkan sunnah beliau. Salawat dalam bentuk perbuatan adalah membumikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Membumikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Setelah kita mendengarkan semua ini, semoga ini jadi trigger dan penyemangat bagi kita untuk banyak memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويستحب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. Dan dianjurkan banyak memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di hari Jumat. Berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubidha. Dan di hari itu Adam dimatikan, diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Dan di hari itu terjadi an-nafkhah. Peniupan sangkakala. Wa fihi saqah. Dan di hari itu terjadi kehancuran alam semesta. Ketika ditiup maka semuanya mati. Fa'aktsiru 'alayya minas salati fihi. maka perbanyaklah memberikan salawat untukku fihi di hari itu, di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda? Wa qad arimta, padahal Anda sudah jadi tanah. Lihat di footnote 1, arimta, aramta dengan fathah hamzah dan sukun mim. Wa qad aramta wa ruya bi dhammil hamzah wa kasrir ra urimta ay balaita. Anda sudah jadi tanah. Bisa dibaca aramta, bisa dibaca urimta. Baik. Padahal Anda sudah jadi tanah, gimana bisa ditampakkan kepada Anda? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan muka bumi ini untuk makan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan statusnya hadis sahih. Geser. Dan di sini statusnya adalah hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, wasakata alaihi, dan Abu Dawud tidak memberikan komentar. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Fathur Rabbani dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita dianjurkan memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hari Jumat banyak memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak bersalawat di hari Jumat. Kenapa dianjurkan untuk banyak bersalawat di hari Jumat? Karena yaumul Jum'ah, hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Yaumul Jum'ah adalah sayyidul ayyam. Pemimpin semua hari, hari terbaik. Hari, atau kita tulis pemimpin hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Hari Jumat adalah pemimpin semua hari, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat manusia. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil ayyam li'annahu sayyidul anam. Pemimpin manusia. Jadi sinkron antara perintah untuk memberikan salawat kepada beliau dengan hari Jumat. Selanjutnya. Berikutnya, bagaimana redaksi salawat? Amma sighatus salati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa warada fi Muslimin bi sanadihi. Mengenai redaksi salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari qala, beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan kami sedang bersama di tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Lalu Bashir bin Sa'ad mengatakan kepada beliau. Jadi waktu itu para sahabat sedang kumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya, Amaronallahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah perintahkan kami untuk memberikan salawat kepada Anda ya Rasulullah. Fakaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana kami memberikan salawat untuk Anda? Perintah ini disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sebagaimana ayat yang ma'ruf. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka memberikan salawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berikanlah salawat untuk beliau dan berikanlah salam untuk beliau. Baik, berarti di sini ada perintah untuk memberikan salawat dan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dipahami oleh sahabat. Bashir bin Sa'ad mengatakan, Allah perintahkan kepada kami untuk memberikan salawat kepada Anda ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai kami itu berangan-angan, andaikan tadi beliau tidak bertanya seperti itu. Tadi kenapa kamu tanya? Kok tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diam? Beliau diam, kenapa diam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Redaksi yang kita baca ketika bersolawat saat solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Kalimatnya, kama sallaita ala ali Ibrahim. Jadi, tidak mengucapkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wassalamu kama qad alimtum, sementara salam sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Dan hadisnya sahih, di footnote rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Redaksi salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beragam, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aneka ragam itu cukup banyak dalam buku itu, dalam buku beliau, sehingga bagus bagi kita untuk menghafalkan semuanya secara bergantian agar bisa kita amalkan secara bergantian. Nah, selanjutnya kita sudah membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga para malaikat bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kita untuk memberikan salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tulis di sini. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Di situ ada perintah. Apa isi perintahnya? Di sini ada perintah. Apa isi perintahnya? Memberi dua hal. Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua ini yang diperintahkan. Oleh karena itu, Maka idealnya salawat itu digabung dengan salam. Salawat digabung dengan salam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita memberikan salawat digabung dengan salam. Karena perintahnya dua, salawat dan salam. Karena itu, redaksi salawat minimal, adalah gabungan itu. Gabungan salawat dan salam. Gimana kalimatnya? Misalnya kalimatnya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, bisa. Atau ditambahi nabiyina, sayyidina, dan seterusnya. Ala nabiyina, misalnya, ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di situ ada salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi salawat minimal. Sehingga apa yang kita baca sallallahu alaihi wasallam itu sudah benar karena menggabungkan antara redaksi salawat dan salam. Baik. Selanjutnya kita akan baca makna salawat. Makna salawat tergantung dari asal salawat itu bermula. Tergantung asalnya. Salawat itu tergantung asalnya. Pertama, ada salawat dari Allah. Atau salawat dari makhluk. Salawat dari manusia untuk manusia yang lain. Misalnya salawat dari manusia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat manusia untuk manusia yang lain bentuknya adalah mendoakan agar Allah memberi salawat untuk yang menerima, ya, untuk yang menerima bentuknya ini. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah salawat untuk nabi kita dan salam untuk nabi kita. Jadi kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad itu mendoakan agar Allah memberikan salawat untuk yang menerima. Yang kedua, salawat dari malaikat. Kok bisa Pak salawat dari malaikat? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk nabi. Jadi malaikat juga memberikan salawat untuk nabi. Nah, sekarang salawat dari malaikat untuk manusia. Salawat dari malaikat untuk manusia adalah maknanya adalah doa baik, doa kebaikan dari malaikat untuk manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yusalli walladhi yusalli alaihi Gimana ayatnya? Masya Allah. Liyukhrijakum. Coba saya cek. Malaikatuhu. Huwallazi yusalli alaikum. Nah, di sini kalimatnya. Huwallazi yusalli alaikum malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah zat di mana para malaikatnya memberikan salawat kepada kalian. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Agar Allah menyelamatkan kalian, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Sambutan mereka pada hari mereka ketemu dengannya adalah salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Dan Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang besar. Sekarang kita lihat di sini ya. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah zat yang memberikan salawat kepada kalian, demikian pula para malaikatnya. Saya bacakan keterangan dalam tafsir Al-Baghawi. Di sini para malaikat, fassalatu minallah, kata Al-Baghawi, dialah zat yang memberikan salawat kepada malaikat, kepada kalian. Allah memberikan salawat kepada kalian, maknanya adalah rahmah. Wa minal malaikati al-istighfaru lil mu'minin. Sedangkan salawat untuk, atau salawat yang berasal dari para malaikat, kata Al-Baghawi, adalah istighfar bagi orang mukmin. Nah, Allah memberikan salawat kepada orang-orang mukmin. Kalian di sini adalah orang-orang mukmin. Demikian pula para malaikat memberikan salawat kepada orang-orang mukmin, yaitu malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang mukmin. Kita catat di sini surat Al-Ahzab ayat 43. Doa baik malaikat untuk manusia berupa ampunan. Berupa ampunan bagi mukmin. Ini ada di surat apa tadi? Quran, surat Al-Ahzab ayat 43. Di Al-Ahzab ayat 43, Allah menegaskan bahwa Allah memberikan salawat kepada kalian dan juga para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Baik. Dan malaikat mohonkan ampun kepada hamba-hamba yang beriman. Contohnya di surat Ghafir, Allah mengatakan, "Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu," para malaikat yang memikul arsh dan para malaikat yang berada di sekitarnya, "yusabbihuna bihamdi rabbihim," mereka memuji Allah, menyucikan Allah dengan memuji mereka, dengan mujinya, "wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Mereka beriman kepada Allah dan wayastaghfiruna, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Maka ampunilah orang-orang yang banyak bertobat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Ini doanya malaikat yang Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 7 dan ayat 8. Doa malaikat untuk orang mukmin. Maka berbahagialah wahai orang mukmin, karena kita didoakan oleh malaikat sepanjang hari. Ada di surat Ghafir ayat 7 dan 8. Siapa yang mendoakan itu? Pemikul arsy yang paling dekat dengan Allah. para malaikat yang paling dekat dengan Allah, pemikul arsy. Di paling tinggi posisinya. Walladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang atau para malaikat yang memikul arsy, mereka menyucikan nama Rabb-nya dan mujinya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya, salawat dari Allah. 1, 2, 3 tadi. 1, 2 yang ketiga, salawat dari Allah. Salawat dari Allah untuk makhluk. Maknanya, apa maknanya ini? Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah mengatakan, qala Abu'l-Aliyah. Yang ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan bagaimana salawat yang diucapkan atau salawat dari Allah untuk para hambanya. Nah. Baik, ini dikutip oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Qala al-Bukhari, kata Imam Bukhari. Qala Abu'l-Aliyah, kata Abu'l-Aliyah. Salatullahi subhanahu wa ta'ala thana'uhu indal malaika. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah pujian yang Allah berikan di hadapan para malaikat. Baik. Sehingga ketika Allah memberikan salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan salawat kepada makhluk, maka di sini maknanya adalah pujian dari Allah untuk para malaikat, untuk para hamba. Pujian dari Allah untuk para hamba di hadapan para malaikat. Nah. Seperti yang tertera di sini ya. Qala al-Bukhari, kata Imam Bukhari, qala Abu'l-Aliyah, kata Abu'l-Aliyah, salatullahi thana'uhu 'alaihi indal malaikah. Salawat Allah maknanya adalah pujian yang Allah berikan kepada sang hamba di hadapan para malaikat. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang qiyamul lail. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya sekarang ini banyak sekali fenomena sholawat Nabi dipakai untuk hanya sekedar menginginkan sesuatu barang yang diinginkan agar bisa memilikinya. Contoh, melihat mobil lalu berkata sholawatin saja dulu. Apakah orang tersebut tetap mendapatkan syafaat dari sholawatnya kepada Nabi? Dan apakah baik adabnya jika seperti itu? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
Barakallahu fiik. Sekarang ada banyak sekali orang yang bersolawat tapi tujuannya untuk mendapatkan materi tertentu. Misalnya lihat mobil mewah atau lihat rumah mewah, salawatin saja. Bahkan informasinya misalnya ada rumah nih, jadi target. Kamu pegang rumah itu, terus salawatin aja. Ada mobil bagus, pegang mobil itu, salawatin aja. Ada apa lagi misalnya, pengen barang tertentu, pegang, salawatin saja. Sehingga dia membaca salawat dengan memegang baju itu, memegang rumah itu, memegang kendaraan itu. Nah, kita nggak kebayang kalau misalnya ada seorang remaja, lelaki yang tertarik dengan seorang wanita. Terus, salawatin aja, pegang dulu. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ini semuanya nggak benar ya. Nggak ada ajaran yang seperti itu dalam agama kita. Sehingga kalau mau bersalawat, silahkan bersalawat dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan. Nah, kalau salawatnya macam tadi, dengan harapan bisa mendapatkan dunia, apakah kita juga akan mendapatkan pahala, maka bisa jadi kalau tujuannya untuk itu, nggak dapat apa-apa. Karena murni salawatnya untuk kepentingan duniawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Apa yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Sehingga kalau dia niatnya A, maka dia dapat A, kalau niatnya dunia, bisa jadi dia dapat dunia. Wallahu a'lam. Suaranya putus.
Assalamualaikum ya Ustaz, apakah suara kami terdengar?
Alhamdulillah, jelas.
Baik Ustaz, izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Apakah boleh ketika ada orang tua yang sakit, kemudian ada yang mengatakan kepada anak-anaknya, sudah ikhlaskan saja, seolah-olah ikhlas anak-anak inilah yang akan menentukan akhir dari semua orang tua yang sedang sakit tersebut. Ustaz, mohon nasihatnya sebagai pemohon.
Kalimat sudah ikhlaskan saja, bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Maknanya salah jika dipahami, dengan ikhlasnya kalian, maka orang tua yang sakit-sakitan ini akan biar lebih cepat untuk wafat mengakhiri hidupnya. Ini jelas salah. Karena ajal hamba tidak tergantung dari perbuatan makhluk. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila sudah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Sebab yang namanya ajal, itu ketetapan Allah 100%. Hamba tidak bisa mempercepat maupun menunda ajal. Selanjutnya, makna yang benar dari ikhlaskan saja adalah ini musibah yang dialami oleh satu keluarga ini ketika orang tuanya sakit-sakitan. Dan ikhlaskan maksudnya adalah ridha dengan ketetapan Allah. Kalaupun orang tuanya diwafatkan oleh Allah, anak-anak tidak perlu emosi, tapi bersabar, bahkan ikhlas, ridha sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Jika itu maknanya, ini makna yang benar, berarti ini adalah nasihat untuk menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah, walaupun rasanya pahit untuk diterima. Sehingga kalimat ikhlaskan saja, kalau dimaknai yang kedua, hukumnya dianjurkan, karena ini nasihat untuk ridha kepada takdir. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, apakah berselawat boleh pakai alat zikir digital atau tasbih manual? Jazakumullah khairan Ustadz.
Apakah bersolawat boleh menggunakan tasbih manual, maksudnya dihitung ya, dengan menggunakan tasbih atau alat dzikir digital? Wallahu alam, memang ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan orang berzikir atau bersolawat dengan menggunakan alat hitung, baik tasbih maupun alat hitung digital. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh, karena itu termasuk di antara amaliyah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan pendapat yang melarang itu berdalil dengan satu riwayat ya, dari Ibnu Mas'ud. Ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Coba kita bacakan riwayat ini. Bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat ada sekelompok orang yang baik. Pernah melihat ada sekelompok orang yang zikir berjamaah. Ini ceritanya ya. Dari Amr bin Salamah Al-Hamdani, beliau bercerita, "Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud." Kami dulu kumpul di rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi dulu orang kalau mau belajar ya datang ke rumah kiainya, ke rumah ulamanya. Terus mereka kumpul di depan. Nanti nunggu ketika ulamanya keluar, kemudian bertanya tentang masalah yang mereka inginkan. Qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Bahkan sebelum salat subuh itu sudah kumpul. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Kalau beliau Ibnu Mas'ud keluar, maka kita jalan bareng bersama Ibnu Mas'ud menuju masjid. Faja'ana Abu Musa, lalu datang Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa sahabat, tapi Ibnu Mas'ud lebih senior. Faqala, lalu Abu Musa mengatakan, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du?" Qulna la. Saat Abu Musa datang, murid-muridnya Ibnu Mas'ud masih kumpul di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. "Apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar?" Mereka mengatakan, "Belum." Fajala sama ana. Lalu Abu Musa pun duduk bareng kita. Hatta kharaja, sampai kemudian Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja, ketika Ibnu Mas'ud keluar, kumna ilaihi jami'an. Kita langsung menyambut beliau bareng-bareng. Maka semuanya berdiri, langsung nyalami Ibnu Mas'ud. Masyaallah. Dan ini penghormatan di masa silam. Para ulama menghormati ulama. Ibnu Mas'ud ulama yang lebih senior dibandingkan mereka. Faqala lahu Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu fil masjid anifan amran." Aku baru saja melihat di masjid ada satu kegiatan angkar tuhu yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillahi illa khaira. Meskipun aku nilai walhamdulillah isinya kebaikan. Angkar tuhu walam ara walhamdulillahi illa khaira. Diingkari dalam arti belum pernah aku menyaksikan seperti ini. Baru pertama kali ada kegiatan seperti ini di masjid. Qala fama huwa, apa kegiatan itu? Faqala, lalu Abu Musa mengatakan, in ishta fatarahu. Ya, kalau Anda mau datang, nanti Anda akan bisa melihat sendiri. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan. Aku lihat di masjid ada sekelompok orang yang duduk bareng. Membentuk halaqah. Yantadhiruna as-salah. Mereka nunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun. Di setiap kumpulan orang yang duduk tadi, ada satu orang. Wa fi aidihim hasa. Nah, di tangannya ada kerikil. Dia membawa kerikil. Fayaqulu kabbiru mi'atan. Nah, satu orang ini mimpin. Ayo kita baca takbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan. Kemudian mereka baca takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ngitungnya dengan menggunakan kerikil tadi. Kerikil ini sejumlah 100. dipindai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak 100 kali. Fayaqulu, kemudian dia memberikan komando lagi. Halilu mi'atan, baca tahlil, la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, lalu mereka membaca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil ngambilin kerikil tadi. Sebanyak 100 kali. Wayaqulu sabbihu mi'atan, baca tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, mereka pun baca tasbih 100 kali. Qala, lalu Ibnu Mas'ud bertanya, fama dzakulta lahum, terus kamu nyampaikan apa ke mereka? Ma qultu lahum syai'an intidhara ra'ika, aku belum berkomentar apapun, saya mau menunggu apa komentar Anda. Afala amartahum ayya'uddu sayyi'atihim, kenapa kau tidak suruh mereka untuk ngitung dosanya saja? Lalu Ibnu Mas'ud datang ke tempat ini. Fawakafa alaihim, ketika Ibnu Mas'ud datang, lalu Ibnu Mas'ud ceramah di hadapan mereka. Masya Allah. Dan ini semangat para sahabatnya. Ada kemungkaran. Ini kemungkaran ya. Dikir yang tadi. Kumpul beberapa orang, lalu dipimpin satu orang, ayo kita baca tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, sambil mindahkin kerikil tadi. Ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang sedang kalian lakukan ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, lalu mereka menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih, ini hanya beberapa kerikil yang kami gunakan untuk ngitung takbir, tahlil dan tasbih. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, kamu hitung saja dosa kalian, aku jamin pahalamu tidak akan hilang. Waihakum ya ummata Muhammadin, kamu hitung saja dosamu, betapa celakanya wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian itu menyimpang. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Padahal para sahabat itu masih banyak. Wa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum kering, belum rusak. Wadah beliau itu belum pecah. Artinya kalian itu hidup tidak jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memberikan jawaban. Ya Aba Abdillah, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak punya niat apapun kecuali niat yang baik. Niat kami kan baik. Ma aradna illa khaira. Kami tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridinil khairi la yusiba. Betapa banyak ada orang yang punya niat baik tapi enggak dapat kebaikan. Masya Allah. Kalimat yang sangat membekas. Sehingga praktek ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Dan saat mereka beralasan, niat kami kan baik. Kata Ibnu Mas'ud, niatmu baik tapi kau tidak mendapatkan kebaikan. Caramu salah. Niatmu baik tapi caramu salah. Lalu, kata Amr bin Salamah, fara'ayna amata ulaikal hilak yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Dan kami saksikan mayoritas yang ikut dalam halakoh di masjid itu bergabung dengan khawarij melawan Ali bin Abi Thalib. Berarti kejadian ini adanya di Irak. Karena Abu Musa al-Ash'ari itu menjadi gubernur Irak. Dan Ibnu Mas'ud ketika itu ditunjuk sebagai sebagai guru yang mengajarkan sunnah, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin di Irak. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya, maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini dalil menghitung dikir dengan batu kerikil atau dengan tasbih atau yang lainnya itu dilarang. Makanya diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan riwayat Ibnu Mas'ud ini yang diingkari itu jama'inya kumpul terus dipandu satu orang, lalu zikir berjamaah. Bukan ngitungnya. Dan tadi ada khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Namun, kalau kita berbicara sunnah, maka yang sunnah adalah pakai jari-jari tangan. Tapi kalau misalnya bolehkah pakai alat seperti tadi ya, alat tasbih digital, alat tasbih manual. Wallahu alam, secara pribadi saya lebih cenderung membolehkan. Dan ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Karena seperti ini sifatnya hanya teknis ngitung. Nah, ngitung mau ngitung pakai jari, mau ngitung pakai tasbih manual maupun digital, pada prinsipnya ya boleh-boleh saja. Meskipun kalau kita bicara yang sesuai sunnah, pakai jari itu yang lebih sesuai sunnah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.